samih uslova koje je neophodno zadovoljiti, uslovi su ostali isti, znači svakako da onaj koji podnosi prijavu bude vlasnik objekta, da živi u samom objektu, da posjeduje dokaze o legalnosti samog objekta, bilo da se radi o postupku ozakonjenja ili legalizacije, i da redovno izmiruje obaveze po osnovu javnih prihoda budžeta grada Užica, odnosno da redovno izmiruje poreske obaveze. Znači, objekat mora imati građevinsku dozvolu. To je prvi i osnovni uslov. Ukoliko je objekat izgrađen mimo građevinske dozvole, on mora proći, odnosno imati završenu i kompletiranu proceduru, bilo da se radilo u postupku legalizacije ili u postupku ozakonjenja. Znači, mora dostaviti rješenje o legalizaciji, odnosno rješenje o ozakonjenju. Znači, ne može biti objekat koji je u postupku legalizacije, jer znači da je postupak traje i da može da se oduži, odnosno traje u nedogled. To je nešto sa čim ne možemo da preciziramo u tom smislu. Pravo učešće naravno imaju svi objekti koji su izgrađeni u prvoj, drugoj i trećoj gradskoj stambenoj zoni, i to su upravo zone grada gdje je i zabeleženo najveće zagađenje vazduha. Konkurs će biti objavljen na stranici, zvaničnoj internet stranici grada Užica od sutra, znači od 5. marta, i trajeće 30 dana, znači svi zainteresovani mogu da podnesu prijave do 5. aprila. Ono što je novo u odnosu na prethodne godine, ne samo da će informacije moći da se dobiju u odjeljenju za zaštitu životne sredine i održivi razvoj, već ćemo zbog naših sugrađana i dobijanje detaljnijih podataka, informacija, uvek ih ima, ima potrebe za tim održati jedan info dan koji će biti 12.3. to je sljedeće nedjelje u 12 časova baš na ovom mjestu u velikoj sali, gdje će moći sugrađani da razgovaraju sa svim ljudima koji sprovode sam konkurs, a konkurs provodi odjeljenje za zaštitu životne sredine, i sa komisijom koju formira gradonačelnik grada Užica. Kao i prethodnih godina, komisija obilazi sve prijavljene prijave, odnosno sve objekte koji su prijavljeni, vrši provjeru podataka koji su dostavljeni prijavnim obrascem, pa tako i o tim i o mnogim drugim informacijama koje sugrađani imaju i žele da dobiju, mogu dobiti tog 12.3. odnosno na info dan, kada ćemo biti prisutni svi zajedno ovdje i razgovarati o svemu što se tiče ovog konkursa. Što se tiče datuma za završetak radova, to je 15. oktobar. Prijave, odnosno zahtjevi za povraćaj sredstava moraju biti predati do 31. oktobra, to je posljednji datum. Iznimno, ako postoje određeni razlozi za produženje, mogu se dostavljati molbe, ali o tom potom rano je o tome govoriti. Kažem, posljednji rok za završetak radova jeste 15. oktobar i mislim da je to sasvim dovoljan rok za završetak svih radova, odnosno svih pomenutih mera koje su gore navedene. Sva neophodna dokumentacija će se nalaziti na sajtu grada Užica i naravno naši sugrađani koji nemaju mogućnost da preuzmu dokumentaciju online, odnosno sa zvanične stranice, mogu doći u odjeljenje za zaštitu životne sredine i preuzeti štampane verzije prijavnih obrazaca, kao i one dokumentacije koja se nalazi u samoj upravi. Postoje naravno i dokumenti koji moraju pribaviti sami, a to su pre svega izvod iz liste nepokretnosti koji preuzimaju katastru, određene fotokopije ličnih karata svog kao podnosioca i članova domaćinstava, a obaveze koje se odnose o plaćanju poreskih zaduženja pribavljamo mi, odnosno odjeljenje za zaštitu životne sredine. Još jednom ovim putem apelujem na sugrađane da informacije koje nam dostavljaju budu tačne i precizne, jer će komisija, kao i prethodne i svih prethodnih godina, zaista vršiti detaljan uvid, jer smo imali situacije da se dostavljaju i netačne i nepotpune prijave i da se dostavljeni podaci ne slažu sa onim na što mi, sa čim se suočavamo na samom terenu. Pa i da poreske prijave nisu realne, da se ne odnose na tačnu kvadraturu onoga gde zapravo podnosilac živi, da imamo mnogo veće kvadrature, da se na duplo manje površine plaća porez, što je nedopustivo, tako da prosto ne bi došli u te situacije da produžavamo rokove i gubimo vreme za stvari koje se mogu rešiti ranije. Još jednom pozivam samo da se proveri dokumentacija. Neki od naših sugrađana to ne rade namjerno, nego prosto nisu ni oni svjesni da su podaci uneseni pogrešno, i čisto da provere svoje podatke da ne bismo gubili bespotrebno vreme na usložnjavanje podataka.